Ja, vel møtt i Jesu navn i kveld også. Vi skal fortsette å nevne på litt forskjellige ting i Johannes åpenbaring, som jeg ble bedt om å si litt om i forbindelse med denne møteuka. Men jeg har lyst til å si at denne boken er ikke gitt til Guds folk for å skremme. Den er gitt og skrevet og sendt til en generasjon som levde for lenge siden, slutten av det første århundret, og som levde under mye forfølgelse. Og da var det en bok som skulle være til trøst for dem. Den minner oss egentlig om to andre ting også. Og det er for det første at denne verden får sin ende. Det står i kapittel 21, begynnelsen der. I kapittel 21 så står det det, første verset. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Gud skal gi sitt folk noe nytt. Og så minner denne boken oss om at vi må være rede til Herren kommer. For han kommer brått, han kommer snart, bare for å sitere noen uttrykk i skriften, og han kommer uventet. Så vi skal prøve å fortsette litt med det i kveld. Og i morgenkveld så har jeg tenkt det at vi skal se litt på at før endens tid inntrår, så åpenbarer boken noe for oss som skjedde i himmelen. I kapittel 4 og 5. Og så har jeg tenkt at vi skal avslutte med det at himmelen kommer. Den gjøres rede for oss. Det blir ikke før på søndag. Da skal vi også ta med litt om Babylon, om skjøgen, om Satan, djevelen, symbolsk framstilt i dragen. Vi skal ta med oss med de to dyrene, det ene fra jorden, det andre fra havet. Jeg skal si litt om det som et bakteppe for at han skal komme igjen og gjøre den ondes gjerninger til intet. Det er liksom litt gangen i dette. Men jeg er fremdeles litt opptatt med dette her med bakteppe. Hvordan så det nå ut i disse menighetene? Jeg har ikke tenkt å... Jeg var en gang på et bibelkurs, hvor det var taler over de syv menighetene i kapittel 2 og 3. Og en dag var det om Efesus, dagen etterpå var det om Tiatira, og så var det om Smyrna og Pergamum og alt dette her, Philadelphia og Sardes. Det var liksom en dag for hver. Det har vi selvfølgelig ikke tid til. Men jeg har tenkt å nærme meg disse menighetene og forklare litt om de, hvordan de står i konteksten her, på en litt annen måte. Så vi skal prøve å dekke opp litt i kapittel 1, som jeg vil lese litt ut av igjen, litt kortere enn det jeg leste i går. Og så skal vi prøve å si litt fram til og med kapittel 3 i dag. Og la oss da lese fra kapittel 1. Vi leser vers 12 til vers 20. Det nevnte vi ikke i går, hva som der står. Men det står slik der da. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg. Og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, og som om de var glødet i en ovn, og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveget skarpt sverd, og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Og hemmeligheten med de 7 stjerner som du så i min høyre hånd, og de 7 gull-lysestaker. De 7 stjernene er engler for de 7 menigheter, og de 7 lysestaker er 7 menigheter. Det står det skrevet her. Skal vi be sammen? Ja, kjære Jesus, dette er ditt ord til oss. Må du bevare oss slik at vi kan skjønne det rett så langt du åpenbarer for oss. Og må du fri oss ifra alle slags spekulasjoner som vi ikke er holdepunkter for i Skriften. Vi ber om å få være tro imot ditt ord, og i håpet, og i vissheten om at den som er skjult i deg, han går en trygg himmel i møte. Det er sant det som ofte blir sagt, at det beste står igjen for Guds folk. Takk deg for det, Jesus. Må du velsigne oss, den flokken som er her, og vi ber om at ditt ord må finne rom i våre hjerter. For det hjelper meg, Jesus, som ikke skjønner så mye, ikke skjønner alt, men du får åpenbare det for oss, du, i Jesu navn. Amen. Ja, det er slik her i det første kapitlet at etter noen innledningsvers får vi høre at da Johannes var bortrykket i ånden på Herrens dag. Det har jo også vært tolket på litt forskjellig vis. Det var kanskje søndagen, det vet vi, det står bare Herrens dag. Så fikk han klar beskjed om å skrive ned det som han så. Så har jeg lyst til å spørre, da, for det, teksten inviterer jo til det. Hvem var det som ga beskjed om det? Jo, står det i vers 13, det var en som lignet en menneskesønn. Han er nevnt tidligere i versene 5-7, der Gud, Herren, presenterer ham, står det om ham. Han er det troverdige vitnet, den førstefødte blant de døde, og Herren over kongene på jorden. Det var godt å vite det for disse menighetene som levde under stor trengsel. Han var Herren over kongene på jorden. Så står det, han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Ham være æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Derfor er denne boken i egentligste forstand ikke Johannes åpenbaring. Den er Jesu Kristi åpenbaring, slik som det står i vers 1. Det var jo ham Johannes fikk se, han som løste oss fra våre synder med sitt blod, står det i vers 5 som vi leste. Det gjorde han da han kom første gang. Han kom for å bære våre synder. Han kom for å frelse oss inn i Guds rike. Men så minner dette ordet oss om da, at Gud har sagt han skal komme igjen. Og denne gang med skyene, leste vi. Alle skal se det. Hvert øye skal se ham, leste vi. Også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ham som de ikke har villet tro på. Han som de har hatet og spottet i dette livet. Og forfulgt og drept hans folk på jord, forteller denne boken oss. Det skal komme en dag da alle vil se, og de vil forstå, og de vil måtte erkjenne, så var det sant allikevel, Galileer. Jesus, han sier, da skal hver tunge bekjenne, det var Paulus som skriver i Filippenserbrevet, da skal hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Ikke noe rart at alle jordens slekter da skal gråte. Gråte sårt. Ikke gråte av glede, men gråte sårt. Men da kommer tårene for sent. Det er alvoret i denne boken. Da kommer tårene for sent. Det står i en sang, og jeg blir ofte minnet om det siste verset i denne sangen, når vi taler om dette, når jeg leser disse ordene og leser denne boken. Sangen heter jo «Nesten en kristen». Det står i det siste verset, «Nesten en kristen, endt høsten er». Ja, det skal komme en dag hvor det er for sent. «Nesten en kristen, dommen er nær». «Nesten forfeilte seg». Nesten ei frelste deg. Nesten er dødens vei. Nesten, men tapt. Da gråter de sårt. Synes det er underlig at vi kan lese i avisene om dette med at man fornekter de to utganger på livet med følgende begrunnelse. Det står i skriften at en dag skal alle bøye sine kne. Men det er ikke fordi det er med takk og lovprisning. Det er for sent, og de gråter sårt. Det skal komme en dag da døra lukkes. Da er det for sent å gråte av glede og takknemlighet, for at nå skal jeg være med hjem til himmelen. Det sies noe mer om ham også. Han elsker sitt folk. Han har omsorg for sitt folk. Det står at de er som lysestaker av gull. Å, det er kostbart, det er dyrebart i Guds øyne. Det står i vers 12 og gjentatt i vers 20 i det vi leste. Det er til dem han ber Johannes skrive, og sende det han skal få se. Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de sju menigheter, til Efesus, til Smyrna, til Pergamum, til Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Ser du på kartet, så danner disse en sirkel nærmest der i Lille Asia. Det står at i sin høyre hånd holder Kristus sju stjerner, som representerer englene for de sju menighetene, leser vi i vers 20. Dette illustrerer Jesus suverene herredømme over sitt folk. I skriften er det slik at den høyre hånd, og vi skjønner det nå slik, og da vi fleste av oss i hvert fall, jeg har noen i slekta som bruker venstre hånd, der jeg og andre bruker høyre hånd. Men i skriften er det slik at den høyre hånd, det er den hånda du bruker ting til. Det er den viktigste hånda. Han sa jo det Asaf også. Du har grepet min høyre hånd, og jeg blir hos deg. Og det er slik. Herren, eller hvem er disse englene som brevene sendes til? Hvem er de? I den greske teksten så omtales de som angelos, eller i flertall angeloi. Det betyr sendebud. Vanligvis henviser det til himmelske vesener som er sendebud fra Gud. Og det er jo slik vi forstår det i vår moderne verden. Altså, det er noen engler. Vi har engler. Men mennesker kan også være sendebud fra Herren. I Det gamle testamentet blir ordet av og til brukt som betegnelse på profeter. For eksempel i Haggais bok, kapittel 1 og vers 13. Også om prester står det i Malaki, jeg vet ikke hva heter det på norsk, da skal jeg si. Heter det? Malakias heter det, ja. 2:7. I Det nye testamentet blir det samme ordet brukt om døperen Johannes i Matteus 11:10. Likeså om sendebudene fra Johannes i fengselet, som skulle spørre Jesus om han virkelig var den som skulle komme, eller om de skulle vente en annen. De var sendebud. De var engler, angeloi. Så det går an å bruke dette ordet om mennesker. Og siden Johannes skulle skrive et brev til dem, så må det her være menighetens ledere det siktes til, som har sagt som hyrder over flokken. Det er menighetens ledere, de som er ansvarlig for menighetens lære og menighetens liv, som Johannes henvender brevene sine til, og som han fikk beskjed om å sende av Herren selv. Som skikken var på den tiden, så leste lederen opp brevet til sin menighet i alles påhør. Vi finner noe lignende ved slutten av Kolosserbrevet. Der sier apostelen at når dette brevet er blitt opplest hos dere, sørg da for at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea. Det brevet har vi ikke i vår Bibel, men det nevnes der i Kolosserbrevet. Så legger vi da merke til at den guddommelige analysen av menighetens indre tilstand sier oss en hel del om det første århundrets kristendom. Vi får et rystende vitnesbyrd om hvor tidlig frafallet har gjort seg gjeldende. Och hvor ytterst alvorlig Herren ser på dette frafallet, som ännu bara är i sin begynnelsesfase. Här har sendebrevene ett budskap till alla menigheter, till alla tider. Budskapet har dessutom en personlig användelse. Inte bara till menigheterna som en flock, har en personlig användelse. Det hänvänder sig till var enkelt, till alla tider, också till oss som är till stede här. Till mig och till dig. Det står den som segrar. Den som har öre. Det är ett personligt ental. Hvordan står det till med dig, Ola? Är du smittet av frafallets ånd? Eller har du öre till att höra vad onden säger? Det är märkligt att lägga märke till denna växlingen mellan menigheten som består av flera. Jag har någon hos er som har hållit fast på Guds ord och motsatt någon som har förlatt det. Men den som säger, den som har öre, han hör. Asia var en gresktalande romersk provins väst i dagens Turkiet. Gärna kallt Lilla Asia. Det är inte många menigheter där idag. I hver av de sju byene som Johannes nämner var det en menighet av troende människor. Vi kan också säga si kämpande människor. Men Jesus ville de hålla fast på. Och gleden och tacknämligheten för att höra med till denna flocken av troende människor, den aner vi. Breven ger oss ett bilde av den tillstånd, åndelige tillstånd som rådet bland dem på slutten av det första århundret. Breven är byggd upp efter samma mönster. Det är en uppsummering, börjar med det, av den åndelige tillstånd på gott och ont. Det är mycket gott som sägs. Men också prövelserna och problemen i menigheten stod överför. Svikt, frafall, lunkenhet. Men också om Guds löfte till de trofaste och en advarsel där det var svikt. Det kan näppe vara tvil om att både rosen och advarslene som Jesus gav till disse sju menigheterna bärer med sig ett budskap som är gyldigt i alla tider. Också idag. Guds menighet på jord och den enkelte av oss må alltid vara villig till att spegla vår kristne lära och livsförsel upp mot Guds ord för att se hur Gud bedömer. Och Gud har uppenbart i skriften en ofelbarlig Guds ord. Låt oss se på några av särträckena i dessa sju menigheterna. Vad var det den uppståndne Jesus Kristus, menighetens herre, hade att si till var enkelt av dem? Det står i inledningen av brevet till menigheten i Efesus. I vers 1 så står det i kapitel 2. Detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går mitt mellan de sju lysestaker av guld. Han går där. Han ser. Det är inte möjligt att skjula något för Herren. Helt omöjligt det. Han vet allt han. Vad var det han såg i menigheterna? Jo, i Efesus så han en aktiv, tålmodig og rettroende menighet. Dogmene var i orden, for å si det sånn. Men som hadde forlatt sin første kjærlighet. Vi skal se litt på hva det betyr, men før det, la oss se på Smyrna. Hva så han der? Han så en menighet som led under fattigdom og forfølgelse, som det står i vers 9. Men så var de sterke i troen, og de fornektet ikke Gud. Det er ikke alltid slik at de som har det så flott og alltid rikelig mål, er de som Herren applauderer. Her er det en menighet som led forfølgelse og under fattigdom. Men de var sterke i troen, og de fornektet ikke sin Gud. I Pergamum så han en moralsk svak menighet som gikk på akkord med sannheten. Ikke alle, men det var noen, står det der, som holdt fast ved Biliams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor, står det i kapittel 2, vers 14. Biliams lære, hva er det? Det er kompromissets farlige vei. Det er den vei som sier vi må stå på god fot med alle. Der skal de stå på god fot med verden. Og samtidig vil de høre Gud til. Det er å forene gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse, står det i en kommentar. Det er at en har forlatt kjærlighetsforholdet til Gud til fordel for en kjødelig tilpasning. Tilpasning til verden. En er, som Paulus sier i Filipperbrevet, en har buken til Gud. Det betyr lystne og de kjødelige behov. Vi øyner en menighet i en by der fristelsene var mange, og det var vanskelig å leve etter Guds ord. Han så egentlig det samme i menigheten i Thyatira. Han sa, jeg vet om dine gjerninger, i vers 19 der i kapittel 2. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Med andre ord, det var en aktiv menighet, og det var mye åndelig vekst i denne menigheten. Men det var et stort men. Jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer å forføre mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer, står det i vers 20. Noe av det samme som i Pergamum. Hun hette sikkert ikke Jezabel. Men hun kalles Jezabel, for det skal minne om noe i Det gamle testamentet. Og hun sier at hun er en profetinne. Ønsker å ha innflytelse i menigheten. Og det hadde hun sikkert også. Om begge disse menighetene kunne det sies mye godt. Men det ble ikke tatt noe opp. Gjør med vranglære og løs moral hos noen. Situasjonen var slik at de som forfektet dette sto i fare for å bli en surdeig som til slutt ville syre hele menigheten. Paulus skriver om dette til korinterne. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være ny deig. 1. Korinter 5:6-7. Vi leser om Philadelphia. Der så han en menighet som tok vare på Guds ord, står det i kapittel 3 og vers 10. Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til, sier Herren til denne menigheten. Dette blir gjerne ofte tolket om den åpne dør ut til folkeslagene. En åpen dør til å forkynne evangeliet. Den var åpnet, og de gikk inn i den. En menighet som trofast virket til evangeliets fremme. Så sier han noe som fører oss rett inn i endens tid. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden. For å prøve dem som bor på jorden, så kommer disse velsignede ordene. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Ja, vi hører også om menigheten i Sardes her ved begynnelsen av kapittel 3. Vi leser om den. At dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. En populær menighet med navn av at den lever. Kanskje alle så opp den nå. Det er noe jeg innbiller meg, det står jo ikke noe mye mer. Men noe alle så opp til. Den hadde godt rykte på seg, og kanskje noen var misunnelige fordi det så ut som den sugde til seg mange mennesker. Guds dom var at du er død. Og da er vi også over i budskapet til menigheten i Laodikea, på slutten av kapittel 3. Jo, Herren så en lunken menighet, som trodde de var rike, men egentlig var de fattige. Jeg har mange ganger undret meg på, hva kunne årsaken være til at de så på seg selv som rike? Kanskje var det fordi folk strømmet til? Det var en populær menighet. De forkynte nok, men forkynnelsen var fattig. Den var uten brodd. Et uklart budskap uten synd og nåde. Interessante temaer, kanskje. Lagt fram slik at det naturlige mennesket kunne finne seg til rette i det. Anstøtet var borte. Et kaldt oppgjør med synd hørtes svært sjelden, kanskje ikke overhodet. Ja, det var en veldig rask gjennomgang av disse menighetene. Men vi må si noe mer. For de formaninger, advarsler, løfter og ros som hver av de sju menighetene får, de avsluttes med utsagnet. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det står ved slutten av hvert av disse brevene. Dette utsagnet, den som har øre, han hører, det bruker Jesus også i evangeliene. For å understreke at nå er det sagt noe viktig. Det er viktig å spisse ørene, og det er viktig å høre, og det er viktig å ta det til oss. Uttrykket er generelt, den som har øre. Derfor gjelder det alle troende, uansett hvilken tidsalder de lever i. Kristne til alle tider bør ta på alvor de formaningene som er skrevet til de sju menighetene. Det er mye godt å si om de fleste av dem, men Herren bebreider dem samtidig for spesielle problemer og mangler. Jeg har ikke tid til å nevne på alt, men la meg ta tre eksempler. Husk hva du er falt ifra, sa Herren til menigheten i Efesus. Det er mange teorier om hva den første kjærlighet var i Efesus. Men jeg tror ikke vi trår mye feil om vi sier det var budskapet om den levende Jesus. Han som er vår frelser, som gikk i døden for å løse oss og fri oss fra Satans garn. Jeg pleier av og til å si, for jeg har sett det flere ganger selv, vi har fire barn. Og når barnet gråt som verst, og jeg prøvde å holde på dette, denne lille babyen, det hjalp jo ikke i hele tatt, jo. Men mor var viktig. Gi barnet til mor, da la det seg ro. Mor var den første kjærlighet. Det er en person, det er ikke en ting. Det er ikke en bil, det er ikke noe sånt noe. Ikke en leke engang. Den første kjærlighet er en person. Og i åndelig forstand så er det Jesus. Noen av oss har levd igjennom vekkelsestider. For min del må jeg få lov til å si at det skjedde jo i Indonesia i alle fall. Hvor titalls, hundretalls av mennesker kom til tro på Jesus. For ikke å ta i. Det var flere. Og da var det Jesus som sto i sentrum. Gleden over å høre Jesus til. Gleden over det, du så liksom hvordan øynene begynte å lyse på folk, vet du. Ja, Jesus, Jesus. Ja, det var en stor opplevelse for en tørrpinn av en trønder å oppleve noe sånt. Det var det. Husk hva du er falt fra, og hva er botemiddelet for det? Omvend deg og gjør de første gjerninger. Kom tilbake til en levende tro på Jesus. Men hvis ikke, sier han, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted. Hvis du ikke omvender deg. Kapittel 2, vers 5. Med andre ord, menigheten trengte så sårt til vekkelse. Fra likegyldig og døende tro til frelse og liv. Og mange ganger har vi ikke både hørt det, og kanskje også sett det. Vekkelsen begynner med Guds folk. Cirka 20 år senere skriver Ignatius, ja, dere har sikkert ikke hørt mye om Ignatius, men en av de store menn i den tidlige kirke, han skriver et brev til menigheten i Efesus. Og det brevet har vi. Dette brevet står ikke i Bibelen, men her roser han menigheten fordi de har tatt advarselen alvorlig og omvendt seg. Ja. Kom tilbake til sin første kjærlighet. De sardes for denne advarselen. Våkne opp. Våkne opp og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Ja, det sa Herren, til menigheten i Sardes. Her sies det noe viktig om hva det er som skaper omvendelse og nytt liv. Det står, hvordan du har mottatt og hørt. Paulus var opptatt av ordets plass i forkynnelsen. Han sa til galaterne som sto i fare for å forlate den sanne tro, han sa, uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Jeg hørte noen ungdommer, jeg har jo arbeidet iblant ungdom mye av mitt liv, og jeg hørte en som sa, det er så masse fristelser, det er så dårlig med meg, masse fristelser og sånn. De sier det, og sånn, ja, masse fristelser og sånn. Jeg skulle ønske jeg ble like gammel som deg, for da skulle det bli orden på det. Da måtte jeg svare, nei du, det er nok snarere tvert imot. Jeg trenger å høre fra talestolen. Jeg trenger å høre fra Guds ord når jeg leser det selv. Når andre forklarer det for meg, så trenger jeg å høre at i Kristus har jeg en forsonet Gud. Jeg trenger det. Det har ikke blitt noe bedre med året av det, ser du. Jeg trenger det. Jeg føler meg ofte så fattig, så tom, fordi jeg har ikke hørt de tonene. Derfor trenger jeg å høre de i forkynnelsen. Hvordan kommer et menneske til tro? Til romerne skriver Paulus, troen kommer av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det er evangeliet det som kan sette i frihet. Og gleden trer inn i livet vårt. Frimodigheten, takken, lovprisningen. Det er evangeliet som skaper det. Det tredje eksempelet for hver det siste. Menigheten i Laodikea får denne advarselen. Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Fordi du sier, jeg er rik, jeg har overflod, og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Er det noe som kjennetegner vår tid, så er det vår materielle rikdom og vår likegyldighet overfor Gud. Jeg har hatt det privilegium, ja, jeg vil kalle det det, å se mennesker som lever i fattigdom, som ikke har så mye som det som vi har. Langt derifra. Indonesere, for eksempel, som de anså for å være gringos, altså sånne hvitinger, kom på besøk, så satte de fram risen. Men de hadde ikke noe oppinn da. Det de hadde til daglig i familien, det var ris blandet med mais. Det var billigere. Jeg hadde knapt til livets opphold. Oppe i landsbyene, inne i disse bambushyttene. De hadde ingenting. Men én ting hadde de, og det merket du når hendene var foldet i bønn. De hadde gleden i Herren. Gleden i Jesus. Det var en svær lekse for meg. Det er vel slik kanskje at vår rikdom forblinder oss, og vi tror at vi ikke har behov for Gud. Vi fikser alt selv. Mange tenker slik i vårt samfunn. Vi ser ikke hvor åndelig fattige vi egentlig er. Vi kunne lære mye av våre brødre og søstre i andre kulturer. I virkeligheten så er kristenlivet vårt overfladisk og uvirksomt. Vi er åndelige fattige når troen ikke bærer frukt i våre liv. Da har vi en død tro. Som avslutning så vil jeg si, hver av menighetene får et løfte. Det gjelder den som seirer. Det vil si den som omvender seg og er tro inntil enden. Den som ser på sin egen skrøpelighet, men må si takk, Jesus, du er frelser min. Og det er en utslitt frase, kanskje, men den er rett. Den er god. Derfor kan den gjentas. Det var nok det som Jesus gjorde. Ja, det er nok. Det er nok for meg, det er nok for deg, det er nok for alle mennesker. Får vi glede oss der. Menigheten i Philadelphia får denne forsikringen. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Da taler vi om himmelen. Den er sikker, den. Tyatira får dette løftet. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Laodikea får garantien. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, like som jeg òg har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Da skal vi få være Jesus nær, altså. Det skal vi se på i morgen. Tiden for Herrens gjenkomst er nær. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone, for menigheten i Philadelphia høre. Budskapet i de tre første kapitlene i Åpenbaringen har et preg av inntrengende og presserende hast. Herrens dag er nær. Det minner om advarselen som Jesus kom med da han virket her på jorden. Vær derfor beredt, dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Ja, det skal vi se litt mer på resten av denne uka. Kjære Jesus, vi takker deg for dette ordet og ber om at du må gjør oss glad i denne boken. Det er så mange ting vi ikke forstår, og mange symboler og så mange bilder som er vanskelig for oss, Jesus. Men vi ber om at vi må skjønne budskapet. Vi må skjønne det, og vi må innrette oss slik at vi venter på deg, for du skal komme igjen. Og du skal ta et oppgjør med all synd, all ugudelighet og all elendighet forårsaket av den onde. Du skal ta et oppgjør. Du skal dømme. Og så skal ditt folk få gå inn i den evige salighet. Vi takker deg for det, Jesus. Må du velsigne flokken her. Må velsigne vårt kjære Norge. Og du må velsigne våre venner rundt omkring på de mange misjonsmarker. Vi ber om det i